Protesti pret Bulgārijas premjerministru Boiko Borisovu un viņa valdību, kā arī ģenerālprokuroru un premjera tū līdzgaitnieku Ivanu Gešovu, aizsākās pirms vairāk nekā 2 mēnešiem, un šodien ir 75. nepārtrauktā protestu diena. Ar valdības darbu un varas struktūrās valdošo korupciju neapmierinātie protestētāji galvaspilsētas Sofijas centrā pulcējas ikdien. Mēneša sākumā starp protestētājiem drošības spēkiem izcēlās sadursmes, kurās ievainojums guva aptuveni 200 cilvēku. Līdz šim gan Bulgārijas premjerministrs Boiko Borisovs nav izrādījis īpašu ieinteresētību iesaistīties nopietnās sarunās ar protestētājiem, aizbildinoties ar to, ka valsts nākotne izšķirs nākamgad paredzētās parlamenta vēlēšanas. Taču protesti kustība aug plašumā, un tajā iesaistās gan gados jauni cilvēki, gan strādājošie, gan arī opozīcijas politiķi. Viens no protesta līderiem ir Armands Babikjans, kurš ar saviem sakariem politiskajā elitē cenšas apvienot opozīcijas spēkus vienotā kustībā pret Boiko Borisovu. Babikjans ir paziņojis, ka Bulgārija vairs nav tā pati, kas pirms 70 dienām, un protesta kustība ir likusi varai nopietni nervozēt.
Protesti līdz šim ir sasnieguši daudzas lietas, par kurām mēs ikdienā pat neaizdomājamies. Protesti ir novaduši pie vairāku ministru atkāpšanās. Mēs pat šo ministru vārdus vairs neatceramies. Protesti ir panākuši 10 publikāciju pasaules medijos, kuri bija aizmirsuši mūsu valsts nosaukumu. Tagad viņi, diemžēl, to atkal atceras pretkorupcijas sadursmju dēļ, Bulgārijas ielās un Eiropas pilsētu laukumos. Šie protesti ir iesprostojuši bailes, un Bulgāri ir sapratuši, ka viņu liktenis ir viņu pašu rokās, un tikai no viņiem ir atkarīgs, vai viņi sasniegs pārmaiņas vai nē.
Armands Babikjans arī norāda, ka protestu dēļ nenoliedzami ir kritušies valdošās partijas un koalīcijas reitingi, bet pats premjerministrs vairs nevar atgriezties savā darba vietā un atrodas ārpus galvaspilsētas Sofijas apļa apveceļa. Pēc Babikjana vārdiem jautājums ir nevis vai, bet gan kad premjerministrs Borisovs pametīs amatu.
Es nevaru uzskaitīt visus sasniegumus, taču fakti rāda milzu sasniegumus, ko ir panākusi sabiedrības neapmierinātība. Šie panākumi ir ļoti dziļi. Borisovs vairs nekad nebūs Bulgārijas premjerministrs, tas ir skaidrs. Pirms 70 dienām jautājums bija vai, tagad vienīgais jautājums ir kad.
Kā norāda virkne komentētāja, pašreizajā situācijā būtu nepieciešama arī izlēmīga Eiropas Savienības rīcība. Bieži vien tiek norādīts, ka Bulgārija drīz var nonākt tādā pašā situācijā kā Ungārija un Polija, pret kurām jau ir uzsāktas pārkāpuma procedūras par likumvaras neievērošanu. Pavisam nesen Eiropas parlamenta pilsonisko brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas noklausīšanās laikā parlamentāriet no Īrijas Klēra Dalijas kritizēja gan komisijas viceprezidenta Veru Jurovu, gan Eiropas Savienību kopumā par bezdarbību attiecībā pret Bulgāriju.
Ja Eiropas komisija domā, ka pēdējo 13 gadu laikā Bulgārijā sasniegtais progress ir bijis labs, es varu secināt tikai to, ka jūs esat vainu ārkārtīgi nekompetenti vai arī pilnībā pakļauti Boiko Borisova interesēm un saiknēm ar dažādām ietekmīgām grupām Eiropas parlamentā un Eiropas Savienībā.
Klēra Dalija arī jāsa kritizējas Eiropas komisijas prezidents Ursulas von der Leyenas uzrunu par situāciju Eiropas Savienībā, kurā daudz tika runāts par brīvām un godīgām vēlēšanām Baltkrievijā un nepieciešamību apturēt Eiropas naudas maksāšanu, ja tā tiek izmantot korupcijai. Pēc deputāts vārdiem ir ārkārtīgi daudz neapstrīdam pierādījumu, ka tieši šāda situācija pašlaik ir Bulgārijā, un Eiropa neko nav darījusi, lai to mainītu. Kā iespējamo iemeslu dalīja min faktu, ka Boiko Borisova partija GERB ir daļa no Eiropas Tautas partijas grupas. Un tieši tāpēc būtu nepieciešams vēl aktīvāk diskutēt par Eiropas fonda naudas izmaksu sasaisti ar likumu varas ievērošanu valstī. Taču pašlaik šādu priekšnoteikumu Eiropas finansējuma izmaksāšanai nav. Un pagājušā nedēļas nogalē arī kļuva zināms, ka Eiropas komisija ir piešķīrusi Bulgārijai papildu 12,8 miljonus eiro, lai palielinātu robežsargu skaitu operācijās uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Šī nauda nāks no iekšējās drošības fonda. Uģis Lībietis, Latvijas radio.